Går vi her. Et lille skilt er ligget op igennem en allé op til Løum Kloster Kirke. Virkelig er et voldsomt byggeri. Løum Kloster Kirke. Gudstjeneste hver søndag kl. 10.30. Nå, der er sådan en informationsboks. Jeg går igennem lågen her. Sjov, hvordan den her lyd af grus under fødderne på hende. Meget sjældent, man hører den. Det minder mig hver gang om, hvis jeg skal til begravelse, eller barnedåb, eller bryllup. Ser mig selv straks i sådan et jakkesæt, selvom jeg aldrig har jakkesæt på. Forestiller mig sådan et på. Virkelig en stor kirke. Røde teglsten. Høje vinduer. 2-3 meter. Med sådan et harlekin-mønster. Og svagt farvede vinduer. Og et irret kovertag. Har mere også fornemmelse af en katedral eller en domkirke her, end en landsbykirke, som var det, jeg forventede, da jeg kom her til sådan Løum Kloster, ikke sådan verdens største by.
Du lytter til Jagten på den guddommelige lyd, en podcast, der er produceret af Bylyd. I de næste 6 afsnit træder vi ind i en række kirkerum sammen med forskere, arkitekter, musikere og organister med det helt grundlæggende spørgsmål: hvorfor lyder kirkerummet så guddommeligt? Mit navn er Maiken Vibe Bauer.
Og mit navn er Kasper Michael Jasik. I de næste 6 afsnit af Jagten på den guddommelige lyd træder vi derfor ind i forskellige danske kirkerum sammen med mennesker, der kender dem indgående. Både de helt gamle landsbykirker og de moderne kirkerum. Og sammen med dem lytter vi til kirkerummene for at høre, hvad lige præcis det rum kan fortælle os.
Det her afsnit handler om stemmen. For det viser sig, i takt med, at vi bevæger os længere og længere ind i de forskellige kirkerum i Danmark, at hvis vi fortæller historien om stemmen, så forfølger vi også en anden historie.
Historien om, hvad der sker med kirkerum og kirkerums indretning, når ens forhold til Gud ændrer sig. Nemlig, da store dele af de danske kirker blev luthersk protestantiske. Og i den proces kom ordet i fokus, og folk hævede stemmerne i de danske kirker.
Skal vi prøve at gå derind?
Ja, lad os gøre det.
Jeg slår i lyset.
Benny Grej Schuster er lektor emeritus ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der holder til i Løgum Kloster.
Og så kan vi få lov til at gå baglæns ind i kirken.
Kasper og Benny går ind i kirken af bagvejen.
Går vi ind igennem nogle meget små døre.
De kommer ind fra munkenes gamle samlingssal, den tilstødende kapitelsal, hvis lavloftet akustik egnede sig bedre til at have en samtale end det store kirkerum, der nu åbner sig for dem.
Og nu er vi så inde i Løgum Kloster Sognekirke. Og du kan godt se, at vi er jo i en sognekirke, som kun er fra en lille landsby, der hedder Løgum Kloster. Og den eneste grund til, at Løgum Kloster, synes jeg, er noget særligt, det er jo altså bare lige det, at den har en 800 år gammel historie, så vi blandt andet har noget, der hedder Klostermærken, som er sådan en sommerfest, som man måske allerede har haft i middelalderen, og som vi nu viderefører på vores betingelser nu om dagen. Og så det, at efter genforeningen af det her område med Danmark efter 1. verdenskrig, så var den danske stat meget bevidst om, at der skulle hendækkes så meget dansk, som man overhovedet kunne komme afsted med på en naturlig måde til det her område for at få markeret det danske. Så for eksempel, vi fik seminarier, vi fik gymnasier, og vi fik andre efteruddannelsesinstitutioner. Og en af institutionen, det er så min egen institution, Præstehøjskolen, at man meget bevidst lagde herned i begyndelsen af 1970'erne. Så det her sted er jo et sted, hvor man siger, at det her burde jo have været en ganske almindelig. Lad os prøve at løfte stemmen, så vi kan fornemme rumfanget i det her kirkerum.
Hvor højt tror du, der er til loftet?
Jeg vil tro, at er der 15, 16, 20 meter eller sådan noget. Vel?
Det er ikke en landsbykirke.
Det er netop det, der er så mærkeligt ved den her kirke, ikke? Ved dens placering. At det burde have været den mest nuttede lille danske landsbykirke, for det er det, vi har samfund til og har været samfund til.
Og Løgum Kloster er ikke en nuttet landsbykirke. Kirken er så stor, at det tog en 100-årig periode fra ca. 1225 og frem til 1325 at opføre den. I løbet af de 100 år nåede kirkemåden at skifte fra de romanske byggeidealer til gotikkens idealer. Det viser for eksempel i vinduernes skiftende form. I den ene ende er vinduerne romanske rundbuede, og i den anden ende bærer vinduerne gotikkens spidsbuede form.
Midt i det her temmelig store monumentale kirkebyggeri, så har du stadigvæk den romanske form med den runde, bløde form, som i landsbykirken er med til at understrege, at her er du nærmest i en huleagtig, lavloftet rum, hvor vi får lov til at samles for at dyrke Gud. Og så gotikken, som jo gerne vil fremhæve det prægtige Gud, den ophøjede Gud, den som stræber, og vi er herinde for at stræbe op imod Gud, som er meget høj hos os. Og det får du så fremhævet herinde i det her rum ved, at ned i vestenden af kirken, i dens gavlparti, får vi altså de vinduer, som nu kun er halvt så brede som dem op i den anden ende, og som sådan slutter i spidser, i stedet for i bløde afrundinger. Men selve arkitekturen herinde er jo mest med de bløde, afrundede romanske buer. Og så er det også en basilika i den forstand, at vi har et hovedskib, og vi har to identiske sideskibe, så vi får den her tredeling af kirkerum, som jo er en af de ældste kirkeformer, vi overhovedet har arvet fra netop helt tilbage fra 300-tallets slutning fra Rom, hvor vi så tager den her basilikaform med et hovedskib og to sideskibe, og så putter vi et korparti heroppe i den anden ende, hvor vi så har magten installeret i form af alteret, og vi har nogle siderum til, hvor præsten, der har formentlig jo været sidealter på et tidspunkt, og vi har også et bevaret herovre, hvor man kan se, at der har været et sidealter, og som man så senere hen også kan udbygge med den funktion, at præsten klæder om det og har sit eget rum, altså det vi kalder for et sakristi. Oppe i selve hvælvet er der lavet en meget, meget rudimentær udsmykning ved nogle lige antydninger af et blomsterbladsmotiv. Men i forhold til rigtig mange af vores middelalderkirker, når de kommer ind med deres prægtige hvælvingsudsmykning med kalkmaleri, sådan noget har vi ikke her. Vel? Der er lige lavet det der, og hvor gammelt det er, om det har været helt fra begyndelsen, det er jeg faktisk ikke engang klar over. Men vi er nede i nogle geometriske udsmykninger, og så nogle enkelte blade til lige at signalere med nogle farver. Men ellers er det den hvide. Mm-hmm. Men 8/10 dele af rummets virkning, bortset fra det hvide loft, ikke? Det er altså den usmykkede, skønne håndværk ved teglsten, der er lagt på teglsten, Og så lige omkring enderne af dem, at teglen trods alt er blevet tilhugget, så der kommer sådan nogle små rundinger på dem. Så det kan lige, den eneste udsmykning, der er lavet, det er, at vi har forarbejdet noget af teglen, så den altså får sådan en, den får sådan en virkning af, at her har vi altså en masse små søjler, der er blevet smeltet sammen. Mm-hmm. Ikke? Men ellers, så den eneste udsmyk, der skal være i det her rum, det er stenens egen skønhed. Og så højden ved det, ved rummets højde herinde, den er så betagende. Og så er der på et tidspunkt, jo, da vi blev protestanter, der så kom den her prægtige prædikestol, som er opført her midten af rummet. Og selvom det er en prægtig prædikestol, så må jeg også sige, at rummet står inde og fortæller til den, du er egentlig lidt støj. Jeg ved ikke, hvordan du har det med. Altså, jeg synes, det rum, det står hele tiden og siger til den prædikestol, hvad vil du her?
Og det gør den sådan set heller ikke, prædikestolen, som Benny Grey Schuster her taler om. Den hører ikke helt til. For prædikestolen gjorde først sin entré i kirkerummets midte, senere end mange kirker i Danmark blev bygget. Og Benny Grey Schuster forklarer her, hvordan prædikestolen kom ind i de gamle kirker, der oprindeligt var katolske, men hvor kirkerummet nu skulle gøre plads til ordet.
Altså, du kan simpelthen konstatere ved at besøge nok kirker, at du begynder at spørge, prædikestolen, hvor skal den stå henne? Vi fik altså det, jeg citerede og henviste der til Peter Palladius for 500 år siden. Jamen, den skal rykkes fri nu og flyttes ned midt i rummet. Okay, så står den altså nu nede i skibet, mens vi har altert stående deroppe i koret, så langt fra som overhovedet muligt. Det vil så sige, at når vi hører prædikenen, når den er placeret der, så er det noget, vi taler med hinanden om som lige. Der er rigtig mange af vores middelalderkirker, der har de også en prædikestol, men de har for eksempel placeret den ved et gennembrud af korvæggen, så man har klistret en prædikestol op på væggen, og for at præsten kan komme op på den, så er der boret et hul, så han kan gå op på prædikestolen inde bagfra. Kender du det i rum? Altså man kommer, præsten faktisk går fra koret igennem væggen, og så lige pludselig kommer han til syne op på en prædikestol. Så siger jeg, at hvis jeg sidder nede i salen, og lige pludselig ser en præst komme til syne på den måde, så kommer han et andet sted fra. Altså han får en anden myndighed. Nu kommer han med noget ind fra det der hemmelige rum, det særlige rum, det hellige rum, det ophøjede rum, som han nu taler ned til mig med. Og det at tale ned til, skal ikke nødvendigvis opfattes her i den der normale betydning af, vi bruger, når vi siger, at nogen taler ned til os. Det kan også bare være, altså, når statsministeren er på besøg, så står hun altså der nu og siger noget med myndighed ned til mig. Hvorimod, hvis jeg har set præsten komme slendrende, skridende, processionerende, ned igennem kirkerummet for at bevæge sig op på prædikestolen ned hos mig, hos os i vores midte, så er han sådan set på besøg hos os. Altså nu kommer han ned, eller han er en af vore, som nu stiger op, for vi alle sammen kan se og høre ham, og nu taler til os. Hvorimod hvis præsten hun lige pludselig kommer til syne på den der måde, så kommer ordet et andet sted fra. Så det er med til at påvirke mit syn på, hvad en prædiken er, synes jeg. Altså den her prædiken, den gror ud af vores midte. Vi har sagt, hende her, hun skal være vores præst. Og det viser vi ved, at nu står hun lige pludselig inde midt i mandags. Eller hun er Guds talerør over for os. Hun taler ikke til vores opbyggelse, men til vores omvendelse. Jamen så kommer det fra det andet rum, hvor vi slet ikke ved, hvad det er, vi skal tænke, og hvordan det er, vi skal opføre os. Og nu kommer der så et myndighedsrum. Det gør man jo i middelalderkirker, fordi der ikke er så meget rum at gøre med, og vi har meget, meget nalfast, så at sige, inventar, så det er svært at flytte rundt på. Men moderne kirkebyggeri, hvor vi jo kan bestemme forfra, hvordan er det så, vi vil indrette det, så noterer jeg mig igen, at prædikestolen kan stå mange forskellige steder. Rent praktisk vil det være, at den står, så vi alle kan se og høre. Okay, hvis den står ned i midt i blandt os, så vi står alle sammen rundt om den, næsten som en skuespiller på en scene, det vil jo være praktisk. Men så kunne det jo være med til at signalere, at prædiken og prædikestol ikke er så fint et instrument og inventar som alteret, at det er bare så noget, vi kan sige til hinanden. Så derfor, vi må hellere flytte prædikestolen. Selvom det er praktisk, den står hernede, hvor alle så kan se og høre, så flytter vi den tilbage op, hvor den stod for 700 år siden, op ved siden af alteret. Det er en måde. Altså det, at placeringen af møblerne med til at signalere noget om, hvad der er vigtigt i det her rum.
At selve kirkerummets pomp og pragt må træde i baggrunden og vige for ordet, det er et kendetegn for de moderne kirkebyggerier, hvor den luthersk-protestantiske arv har været med til at forme kirkerummet. I det forrige afsnit fortalte Line Marsner om det moderne kirkebyggeris forhold til stemmen. Så nu genbesøger vi lige den samtale og Islev Kirke, som er et eksempel på en kirke fra efterkrigstiden, hvor man har demokratiseret kirkerummet.
Hvordan forholder det her kirkerum sig til stemmen?
Formmæssigt så har vi været inde på, at det jo trækker meget på det ældre i lysvirkning og materialevirkning osv. Men noget af det, der virkelig afgørende er forskellen i det her rum, men også i de andre kirker fra efterkrigstiden, det er, at de jo heller ikke, de fleste af dem, tager også vores tid alvorligt. Og det vil sige, når vi kigger på det ældre kirkebyggeri fra middelalderen, så havde man en anden oplevelse af forholdet mellem mennesker og ånd, forholdet mellem mennesker og Gud, forholdet mellem det indre hierarki i en kirke mellem præst eller med klosterfolk, altså, og som menige folk. Der var et andet hierarki, og det hierarki er ikke aktuelt længere, og det er det dels ikke faktisk i den protestantiske tro, hvor der bliver udtrykt, at det er et ligeværdigt forhold mellem præster og menigheder. Så der nivelleres det der. Men ikke mindst jo i vores tid, hvor vi simpelthen har et andet forhold, hvor vi på en anden måde har forstået, at alle mennesker er lige, og hvor vi også har en anden forståelse af det guddommelige eller Gud, altså hvis man sådan skal sætte det begreb på det. Ikke? Vi har en anden oplevelse af, at ånden, den er måske nok for mange lidt længere væk fra deres hverdag og erfaringshorisont. På den anden side er begrebet Gud også noget, vi ikke har helt samme ærefrygt for, og det er ikke noget, der føles så i det omfang, vi tænker over det begreb, noget, der er helt så fjernt. At Gud eller det guddommelige er noget, der er mere nærmere os selv, eller også tager del i et hverdagsliv, eller hvordan man nu opfatter det. Det er i hvert fald et begreb, der har undergået en stor forandring. Og det betyder, at det er simpelthen ikke aktuelt længere at have de der lidt katedrallignende, hvor et præsteskab står højt hævet langt væk fra alle de andre. Det, der er fremmed her i Islev Kirke, det er, at man er et fællesskab, hvor man mødes og deler en oplevelse og går i kirke, eller bliver gift, eller siger farvel til vores død, men hvor vi er sammen om det. Så der er sket en nivellering, som føles helt rigtig i vores tid.
Da jeg talte med restaureringsarkitekt og PhD Maj-Bjerre Dalsgaard i Kastede Kirke, havde hun også en anden vigtig pointe, som man nemt kan glemme. At det først er med salmebogen, at vi for alvor begyndte at høre vores egne stemmer fylde kirkerummet ud. Og Maj fortalte det her, da jeg talte med hende i Kastede Kirke lidt uden for Aarhus.
En af de ting, som også kommer med den lutherske tro, det er, som jeg sagde før, det her med, at menigheden er i rummet. Men der kommer også det med at synge sammen, som jo virkelig, tænker jeg, er definerende også for den måde, vi tænker og oplever kirken i dag. At det er et sted, hvor man skaber en lyd sammen, og hvor man kan få på en eller anden måde det her fælles åndedræt. Og det begynder man med efter reformationen, og det er i midtslutningen af 1500-tallet, der kommer den første salmebog, som ligesom definerer, at fra nu af, der synger vi sammen i det her rum. Og det tænker jeg også må have været en stor oplevelse, at komme i det her rum, som man før på en eller anden måde har ikke har haft så stor en rolle i som menighed, men at komme ind og få lov sammen og indtage rummet med sang, det tror jeg har været ret skelsættende også for forståelsen af kirken. Mm-hmm.
Så får vi jo et snit, som i nogen andre lande var også et arkitektonisk snit. Og det er, at vi får reformationen. Det lutherske oprør imod Romerkirken i 1500-tallets begyndelse når til Danmark i 1530'erne, hvor jo vores konge beslutter, at nu skal vi ikke længere være katolikker, men vi skal være protestanter. I nogle lande fører det til, at man, apropos den der point, jeg prøvede at lave lidt sjov med før, at vægge taler til os, og deres indretning taler til os. Der må have været nogle steder i verden, hvor man har været bange for, at sten de taler. Man var i hvert fald så bange for det, så man for en sikkerheds skyld ravede kirken ned. Fordi man kunne jo ikke være protestant i et katolsk bygget kirkerum. Mest tydeligt, og det de fleste folk kender den der mistro for, det var selvfølgelig, når stenen blev et kunstværk. Og så har vi den der ikonoklasme, med at man begynder at smadre statuer, fordi at det kunne være en forførelse af folk til at begynde at tilbede figurer, i stedet for at tilbede Gud og hans søn. Men det er ikke kun som skulptur, eller at vi, som vi smadrer, eller vi hvidvaskede kunstværker på væggene. Det er det, folk normalt forbinder med visse dele af protestantisme, at man gjorde op med den katolske Rom ved at smadre dens kunst, eller male dens kunst over. Det fandtes også. Men det, der skal vi altså meget længere hen i protestantismens tid, og det er visse dele af protestantismen. Men man gjorde det også over for bygninger. Men der er der altså lige fra den del af protestantismen, som hedder lutherdom, der får Luther en forskrækkelse i 1522, hvor han er i landflygtighed, og hvor nogle af hans protestantiske venner mener lidt det samme, som man altså kommer til at mene, da man når 100 år længere frem, at det er for farligt at være i katolske Rom, fordi de taler for højt, når vi nu skal være som protestanter. Så der begynder man at lave netop sådan nogle storm på kirkerum og ødelægge inventaret i dem. Og Luther strømmer så tilbage til Wittenberg og holder nogle meget berømte prædikner imod at opføre sig som sådan et pøbel, der smadrer udstyr. Hvorfor Luther han gør det, det kan der skrives dybe afhandlinger om, og der kan laves mange forskellige fortolkninger af det. Man kan sige, at en af virkningshistorierne ved det, det bliver, at der kommer et konservativt træk i den lutherske del af reformationen, til forskel fra visse dele af den reformerede tradition, altså dem, vi forbinder med Calvin og Zwingli, som er samtidige med Luther. At Luther altså siger, vi kan sagtens være protestanter i katolske kirkerum, fordi vi har ordet. Det mener jeg sådan set også, men jeg driller Luther ved at sige, at han havde ikke respekt nok for det ord eller den stemme, der er i mursten.
Men hvordan fandt den her store historie om reformationen vej til Danmarks kirkerum, og hvilken rolle spillede det i den måde, som man indrettede kirkerum på? Benny Grej Schuster peger på en bestemt person, nemlig den første biskop i Danmark, Peder Palladius.
Den første danske biskop er Peder Palladius, som har studeret ved Luthers fødder i Wittenberg. Og han kommer hjem og bliver gjort til den første biskop på Sjælland. Og det, der er det skønne ved Peder Palladius, det er, at det bliver bevaret hans såkaldte visitatsbog, som er en bog, han har noteret ned, hvad det var, han opdrog ikke bare præsterne, men navnlig menighederne, når han rejste rundt til samtlige sogne på Sjælland. For nu skulle de jo lige pludselig, på grund af at kongen havde besluttet det, fra den ene dag til den anden bogstaveligt talt, skulle vi nu ikke længere være katolikker, men være protestanter. Hvordan gør man det? Måske præsterne, dem kan vi lige tage ind og lave et efteruddannelseskursus for, men hvordan gør vi det med en hel befolkning på Sjælland? Så han har rejst rundt på visitater som biskop, og besøgt samtlige menigheder på Sjælland. Og så har han opdraget, og det har han lavet notater af, og det er en lille bog, der stadigvæk er bevaret, som stadigvæk er utrolig interessant og sjov at læse. Og når jeg prøvede at læse den bog, for at se efter, nu kommer han altså hjem, ned fra Wittenberg, han er den første protestantiske biskop i Danmark, han er den vigtigste, fordi han er kongens biskop. Han sidder jo som biskop på Sjælland. Kan man også læse noget om arkitekturen? Det kan man faktisk. Men meget, meget lidt. Hans eneste påbud til menighederne, og nu kan jeg ikke engang længere huske, om det er direkte et påbud, eller om det bare er en kammeratlig opfordring. Men han siger, hvis I vil gøre noget ved jeres kirkerum for at vise, at vi nu er protestanter, så kunne I nedbryde sidealtrene, som er indrettet til diverse lokale helgener. Og for det byggemateriale, I får ved at nedbryde de altre, kunne I bygge jer en prædikestol nede i kirkeskibet. Helst ved det søndre vindue, så at præsten, når hans øjne begynder at blive tykke, og han ikke længere kan læse, at han stadigvæk får masser af lys ind fra vinduet ned på hans prædiken. Kasper, det er det. Det er det arkitektoniske råd, der kommer i Danmark, fordi vi har lært den der lutherske tilbageholdenhed med, at alt skal brydes ned. Altså, Peter Palladius drister sig til at sige, at I skal lade alt stå. Men jeg synes, I skulle tage og nedbryde sidealtrene, og så bruge det til at bygge en rigtig prædikestol. Fordi det er, hvad er det at være protestant? Det er at have ordet. Og ordet er vi fælles om. Ordet er ikke dit, det er ikke mit, det er vores, og det skal forkyndes.
Og Islev Kirke er faktisk et forsøg på at bygge et sådan rum til ordet, helt fra starten af. Line Marsner fortæller her om opgøret med den middelalderlige kirkebygningsudformning, hvor præsten står i den ene ende og forkynder til en passiv menighed. I stedet er der fokus på at skabe en arkitektur til fællesskabet.
Det har dels at gøre med et meget bevidst opgør med den middelalderlige kirkebygning, som jo var den type, man så har arvet i Danmark, altså som står i Landsbykirken. Et bevidst opgør med den teologi, der fremmes der af, at der er én præst, der står ærten i den ene ende, og menigheden sidder der og er passiv i den anden ende. Så der var ligesom, det er et element i det, i det opgør med den kirkebygningsform. Og så har det også at gøre med, at det lutherske evangeliske eller det protestantiske ritual mere seriøst i forhold til at sige, men det er et ritual, hvor man med Luther gør op med, at præster er noget særligt eller har en særlig rolle, de har en særlig rolle, men der bliver mere lagt vægt på, at man er et fællesskab, der sammen er med til at gøre kirke, altså at vi alle sammen er ansvarlige for, at der kommer, og nu er vi over i mine ord igen, at der kommer en åndelig intensitet til stede. Vi skal alle sammen være lidt på tæerne, vi er alle sammen med til at skabe ritualet, og det bliver alt andet lige nemmere at forstå for en menighed, hvis man sidder tættere samlet omkring et alter, som vi gør her for eksempel. Ikke? Men så er det jo også en griben tilbage til den tidligste kristne tid. Hvor er det, vi kommer fra? Altså, hvad var det hele startede med? Det startede med et menneske i Jesus, som vi ved noget om, og jo bestemt ikke alt, men som jo ikke havde kirkebygninger, og som jo ikke dannede en kirke. Det var egentlig ikke det, han gjorde. Men han gik rundt og satte sig, kan man jo læse, på græssletter, og jeg ved ikke hvor, i huse, og samlede en skare omkring sig, og der sad man og udvekslede erfaringer, og man fik belyst, og han har jo fortolket livet, som han nu har gjort det, så det har vi samlet op i skrifterne. Ikke? Så det er også en gåen tilbage til udgangspunktet i, men før vi er blevet kirkeinstitution med alt det der, alle de der lag, der er byltet oveni, og hierarkier og alt muligt, hvordan var det til at starte med, og hvordan kan vi komme mere tilbage til et eller andet autentisk udgangspunkt? Hvordan kan vi egentlig få skrællet nogle lag af alt det her, som kirken er blevet til gennem 2000 år?
Da vi først trådte ind i Løvum Klosterkirke, pegede Benny Grej Schuster på prædikestolen og sagde, at det var som om rummet sagde til prædikestolen, at den ikke rigtig hørte til. Og det er et vilkår i mange kirkerum. At kirkens rum virker rigtig godt til at forstærke sang og musik, men kan være med til at modarbejde andre ting, såsom stemme.
Og det er måske noget af det, der er på spil her. Lad os høre, hvad Line Marsner sagde i Islev Kirke.
Når vi nu taler atmosfære, så lad os tage den, fordi vi har mange forskellige atmosfærer her i Islev Kirke, som i alle kirker faktisk. Ikke? For vi har den der meget grove materialitet, og det er jo ikke kun her, der er den. I alle vores gamle kirker har vi en meget kraftig materialitet, og det har vi faktisk også i de fleste af moderne kirker. Ikke så kraftig som her, men i næsten alle kirker er materialiteten trukket frem. Man har ikke sådan en fint pusset væg særlig mange steder. Man trækker teglstenenes relief frem, og selvom hvor man kalker. Og det handler simpelthen om, at den der materielle tyngdevirkning, eller tyngdevirkning af materialerne, er meget, meget rar at være ind i kirken, fordi man bliver holdt lidt til jorden, og man bliver pakket lidt ind, og man bliver holdt lidt på en afstand af den hverdag udenfor. Så der er sådan en kraftig materialitet, som jo giver en tyngdevirkning, og sådan lidt dunkel og lidt sådan nedad trykkende effekt. Og den atmosfære, den møder sin modpol i lyset, der jo her, som i stort set alle andre kirker, hentes ind højt op fra, hvor vi får et kolossalt atmosfærisk spænd mellem tyngden i materialerne og lysets immaterielle lethed. Ikke? Så der har vi allerede to atmosfærer, lyset, der trækker os op, eller her meget tydeligt vækker en fornemmelse af, at lyset ligesom trænger sig ind, at der er et eller andet udefra, højt oppefra, der trænger ind i kirkebygningen. Og det er meget, meget let at fortolke det som et noget, eller en kraft, eller et eller andet, der, et nærvær, eller et eller andet, der ligesom kommer ind i bygningen, en skønhedskraft, eller hvad man nu, hvordan man nu så fortolker det, ikke? Den møder den her tyngde i murværk og i tæt omsluttende teglmurværk, ikke?
Det kalder Line Marsner et atmosfærisk totalbillede. Det atmosfæriske totalbillede er med til at skabe den fornemmelse, som det er at træde ind i et kirkerum. Og det er et komplekst billede, når de mange atmosfærer vikler sig ind og ud af hinanden, og til tider måske også støder sammen.
Og hvis man så ser på det som et atmosfærisk totalbillede, hvis man skal sige det sådan, så det, der sker, når man har så mange forskellige kvaliteter herinde, så tegnes der et kolossalt atmosfærisk spektrum fra noget meget, meget tungt, mørkt sådan set, til det letteste og lyseste fine. Og vi har et helt spektrum, der går fra noget meget nært, kropsligt, omsorgsfuldt, varmt, som vi har talt om flere gange, der så alligevel er foldet ind i et meget, meget stort rum, der jo alligevel også er abstrakt for vores kroppe, fordi det er, hvor mange meter højt, det er lidt svært at afgøre, men højt er det. Det er så højt, at vi mister den nøjagtige mulighed for at skelne, hvor højt det her rum er. Så vi har det nære over for det abstrakte, det forståelige over for det uforståelige, det jordnære over for det himmelske, osv. osv. Og så har vi pludselig et kæmpe resonansrum. Og når det virker godt i kirker, eller virker godt i arkitektur, så er det jo simpelthen fordi, det er et kolossalt righoldigt rum, hvor vi som mennesker genkendes i alt, hvad vi er. I alt fra mørket og tyngden til det lette og det lejende og det alt muligt. Og fra det i vores nære hverdagsliv til de større sammenhæng. Altså det er en abstrakt måde at sige det på, men jeg tror, det er det, der sker, når vi synes, det er rart at være i det spændende rum, så er det fordi, vi spilles i gang af alle de der indtryk. Altså nu er det jo lidt spekulativt for mig, men det er sådan, jeg oplever det. Der er et eller andet der gør, at vi spilles i gang i alt, hvad vi er. Og når det er ekstra vigtigt også i kirker, så er det fordi, det der foregår herinde, det herinde, at man er på livets sorteste stunder, når man siger farvel til sin kære. Og der skal rummet kunne møde en nede der, hvor livet virkelig gør ondt, hvor man sidder i det sorteste mørke. Men et kirkerum skal også kunne beskrive det lyseste af det lyseste. Det skal kunne beskrive jordeliv, og det skal også kunne beskrive det, man så kommer ind i kirken for på en eller anden måde at forholde sig til, altså det vi aldrig nogensinde kommer til at fatte. Og der bliver man simpelthen nødt til at have tegnet det her store atmosfæriske rum. Ja, man kan selvfølgelig godt holde kirke i en supermarked, ikke? Det kan man sådan set godt rent funktionelt, men rummet kommer ikke til at give noget til den oplevelse. Så skal præsten eller musikken eller meget mere på bane. Så er der noget andet, der skal give de atmosfærer, der gør, at vi løfter os. Men når rummet er tegnet sådan her, så får vi sådan en helt primær løftekraft til, at vi får en mulighed for, at tingene kan løfte sig på en helt anden måde. Så på den måde har jeg jo faktisk en meget funktionel forståelse af atmosfære. At det er ikke bare, at det er noget lækkert at gå ind og opleve en kirke. Det er det også. Men hvorfor er det lækkert? Og hvorfor er det så vigtigt i en kirke? Og noget af det, arkitekter jo finder ud af, når de bygger kirke i moderne tid, det er, at de jo på en måde har lyst til, det har nogle arkitekter har haft lyst til, kaste hele arven over bord og starte forfra. Og blandt dem hører Johannes og Inger Exner. Godt. Til side med alt det, vi kender. Nu starter vi forfra. Og det, de så opdager, det er også, at de bliver jo på en måde alligevel fanget af en fortid. Ikke fordi de ikke kan slippe den, fordi de havde modet nok til at kaste hele balladen over bord, for de var modige. Så de kunne godt have lavet kirker, der så helt anderledes ud. Men de opdagede på den anden side også, at der skal nogle grundelementer til, hvis det skal være god kirkearkitektur. Så i den forstand opdagede de også lige pludselig, hvad er det for en arv, vi har. De grundmotiver, der er i kirker, er materialitet og højt til loftet og store skala, spring lyset, der er bearbejdet på en måde, så det får en stærk atmosfærisk eller en stærk sådan transcendensagtig karakter. Det er ikke lige meget. Det tjener et formål her. Det tjener et formål, fordi det gør noget ved os. Det er formålstjenesteligt i en sammenhæng af åndelige møder, som er det, der foregår herinde.
Exner-parret fastholder faktisk nogle af de arkitektoniske greb for de gamle kirker, fordi de kan noget, som moderne kirkearkitektur ikke kan. De grundmotiver er materialer, store skalaskift og bearbejdninger af lys og mørke fastholdes. De kan noget. Og selvom de måske til tider kan modarbejde ordets prominente plads i det moderne protestantiske kirkerum, så kan det også være med til at forstærke den helt specifikke fornemmelse, det er at være i en gammel kirke. Tilbage i Løum Kloster står vi i et enormt kirkerum, der har arvet en masse historisk resonans, der stadig runger. Det skaber en slags indarvet dynamik i rummet, der, som Benny Grej Schuster har formuleret det, driller, når murstenens stemme til tider kommer til at overdøve præstens eller menighedens ord.
Det her er ikke et samtalerum. Det er et tilbedelsesrum, hvis det er noget. Ikke? Det, der så er det sjove ved den kristne kirke, det er, at den vil både blæse og have mel i munden på samme tid. Den vil både være et tempel, men den vil også være en menighedssal. Og hvis man så overdriver den pointe lidt, så kan man sige, at derfor er de normale danske landsbykirkerum en sammenbygning af to rum, som i grunden ikke har noget med hinanden at gøre. Det er nemlig synagogen, det kalder vi så for skibet. Det er der, hvor vi er samlet. Og så er det templet, hvor vi ikke skal være, men der skal kun være én Gud. Og det her rum, for mig at se, ikke, så er det altså, det er et forsøg på at lave et tempel. Til en landsby, hvor der slet ikke har været grundlag for at have sådan det her som en menighedsrum. Men så kommer der jo befolkningstilvækst, og nu på en god søndag, ikke, så er det her rum halvfyldt, og når vi har noget særligt at fejre, så er det helt fyldt. Så nu har vi jo, kan man sige, nu har vi gjort det til et menighedssted. Men det er jo selvfølgelig i kraft af den kristne forvaltning af de to ting, vi arvede, de to rum, vi arvede fra jøderne, tempelrummet og synagogerummet, har vi ville smelte sammen i kristendommen og have det som et og det samme.
Da Benny Grej Schuster og jeg trådte ind i Løum Kloster Kirkes højluftede rum, kom vi ind ad bagvejen. Vi kom nemlig fra et helt andet rum. Den lavloftede kapitelsal, der for 700 år siden var munkenes samlingssal. Og kapitelsalen lå et par trin under jorden, og ligesom Løum Kloster Kirke er den lavet med tegl på tegl på tegl.
Og kan du fortælle, hvor er det, vi er på vej hen nu?
Ja, så går vi så hen i den eneste bevarede fløj, at det der altså engang har været en kvadratisk firlænget klosterfløj. Ikke? Så vi altså østerfløjen her har vi bevaret. Og den har så den særlige funktion i vores sammenhæng nu, at nu er vi i det, der bliver kaldt for kapitelsalen. Som det, vi bruger nu, hvor vi har jo siden 1970'erne, har vi haft et, som dengang hed Præsthøjskolen hernede, hvor vi inden for Folkekirken samler Danmarks præster på efteruddannelseskurser. Og når vi er hernede, så har vi morgensang hver morgen i det her rum, hvor jo for 700 år siden, der samledes munkene til deres morgensang på det her sted. Og det hedder kapitelsalen, fordi man sad herinde og fik læst ikke en kapitel af Bibelen, men et kapitel af Benedikts regler for, hvordan man skal være en munk. Så dem har man siddet og hørt herinde belæring om, hvordan man skal opføre sig som en munk, og så har man selvfølgelig bedt og sunget i det her rum. Og apropos, vi talte om tidligere, hvis jeg går snart på pension, hvis jeg får tilbudt et rum, jeg må få med mig som gave, så er det her rum, jeg vil have med mig. For du kan godt se, her er vi i det lavloftede rum, men samtidig på grund af akustikken og på grund af de her søjler, som er herinde, og de buer, der er herinde, så er du ikke i tvivl om, at det her ikke er en dagligstue. Altså selve rummet fortæller, at her foregår der noget særligt, men samtidig kan du se hele vejen rundt, er der bænke lavet helt naturligt ved at den måde, murstenen er lagt på. Så det er oplagt også en forsamlingssal, altså det, man kunne kalde vores arv fra Bibels tid, altså fra synagogen, det sted, hvor vi går hen sammen, for at være sammen, høre på hinanden, fortælle hinanden noget, bede sammen, synge sammen.
I næste afsnit skal vi for alvor overdøve stemmerne, når vi hører Aarhus Domkirkes orgelspille. Det er organist Anne Agerskov, der sidder foran tasterne. Og her er en lille forsmag. Knud Nysteds prelude Heroik spillede Anne Agerskov ud i Aarhus Domkirkes katedralrum.
Tak til Benny Grej Schuster, Maj Bjerre Dalsgaard, Line Marschner, Lygum Klosterkirke, Kasted Kirke, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Islev Kirke.
Jagten på den guddommelige lyd er skrevet og tilrettelagt af Kasper Michael Jasik og Maiken Vibe Bauer fra bylyd.dk. Klip, musik og mix af Maiken Vibe Bauer.
Med tilladelse fra kunstneren har vi spillet brudstykker fra Sarah Davachis koncert i Sankt Johannes Kirke i 2019, samt Knud Nysteds Prelude Heroik, som spilles af Anne Agerskov. Jagten på den guddommelige lyd er støttet og muliggjort af Augustinusfonden, Statens Kunstfond og Åge og Johanne Louis Hansens Fond. Tusind tak til dem.